Fratello.
Kivit kisentavat sellest ajast, mil Jumal raputas Qumrani kaljusid, avades nendesse raiutud ja hiljem kinni müritud koopad, sellest ajast, mil Jumala poolt juhitud kivi lendas ühe koopa avauses sisse, andes märku selles leiduvast aardest. Sellest ajast on maailma muuseumidesse kogutud loendamatul hulgal fragmente hinnalistest piibli käsikirjadest. Teadlased näevad palju vaeva nende fragmentide kokku sobitamisel. Näiteks Jeruusalemma muuseumi käsikirjade osakonnas on tuhanded fragmendid. Peale lahterullimist ja puhastamist on need asetatud klaasi alla ja sobitatud kokku maailma suurimaks piltmõistatuseks. Piibel ei ole munkade poolt sepitsetud pimedal keskajal. Selle tõendiks on paljud käsikirjad, kopeeritud üle 2000 aasta tagasi. Just nimelt kopeeritud, ehk ümber kirjutatud, sest originaalid on veelgi vanemad. Aga kuidas on piiblis esitatud faktidega? Kas siis piibli ajalugu saab pidada usaldusväärseks? Kas piibel pole mitte legendide kogu? Piiblis esinevad kohanimed, sündmused, tegelased. Kas need pole kõik mitte välja mõeldud? Kaua aega rünnati piiblit ka sellest küljest. Endast mõistetav asi, et Jumalat ei ole ja et piibel ei ole tõde, otsustas iga vaidlusküsimuse piiblis esitatud ajaloo kohtade ja tegelaste üle. Sageli olid faktid piibli kasuks nii veenvad, et teadlastel tuli teha ränku ja tänamatuid jõupingutusi, et neid fakte tõlgendada ükskõik kuidas, kuid mitte kooskõlast piibli aruandega. Üks selline teooria asendab veeuputuse jääajaga. Kuigi maailmas on tuhandeid tõendeid piiblis kirjeldatud veeuputusest, peavad ateistid enda kohustuseks tõestada, et seda ei ole olnud. Toome sellepärast siin juures ära ainult mõned looduses esinevaist tõendeist, mis kinnitavad piibli aruannet suurest ülemaailmsest veeuputusest. Vanad kaldajooned Ameerikas Atlandi ookeani rannikul kõrgel üle veepinna 8-30 meetrit. Harvardi ülikooli õppejõud R.A. Dale ütleb, näib olevat olnud ülemaailmne ookeanide alanemine 3000-4000 aastat tagasi. Näete, mitte miljoneid aastaid tagasi, vaid just 4000 aastat tagasi, mil piibli aruande järgi toimus suur veeuputus. Jõgede kõrged terrassid, nõnda nimetatud kanjonid. Suurim kanjon on Ameerikas Colorado jõel, kõrgusega üle 1,5 kilomeetri. Peale veeuputust on vesi alanenud ja jõed voolavad veel oma sängide põhjas. Ka on eriti hästi just neil terrassidel näha, kuidas maakoor on kihiliselt moodustunud veeuputuse tagajärjel. Võib-olla te olete kunagi teinud sellist katset. Võtate maast mulda, panete vee sisse ja segate klaasi sees. ja jätate siis seisma. Vaatake, mis moodi settivad need ained kihiti. Ja just selliselt on ehitatud kogu maakoor, mis on veenev tõend veeuputusest. Siis võiksime tuua veel veeuputuse tõenditena siseveekogusid mandrite keskel, kus paljudes kohtades on samasugune soolasus nagu ookeanide veeski, näiteks Kaspiameri, Araalimeri, Mustmeri, Baikal ja teised. Peale selle on kõrbetest leitud mereloomade jäänuseid, näiteks Saharast, Kobi kõrbest. Siberis ja mujal põhjas, kus praegu on igavene talv, on leitud tohutul hulgal suurte loomade jäänuseid. Sellest on kirjutatud ka Eesti looduses, ajakirjas Eesti loodus, märtsikuu number 1974. On isegi leitud loomi, kelle liha on pärast sulatamist veel söödav, kellede suus on leitud värsket rohelist rohtu. Küsimus on, kas need loomad ei jõudnud seda rohtu jääaja tulles isegi mitte alla neelata? Kas nad said momentaalselt sügav külmutuse jääaja tulles? Meile koolis küll ei õpetatud, et jääaeg tuleb nii järsku. Nende teooriate alusel, mis teadlased on välja töötanud jääaja tuleku kohta, on võimatu jääaja nii kiire tulek. Jääaja on enda arvades tulnud tuhandete aastate jooksul. Ajalehe Saturday Evening Post 1959. aasta 4. jaanuari numbrist me loeme tõlgituna eesti keelde. Üks neist perioodidest, mil hävines massiliselt elusolevusi, oli viimase jääaja lõpul. See oli looduse katastroof, mille ohvriks langes ainuüksi Põhja-Ameerikas ligi 40 miljonit looma. On ilmne, et piirkonnad, mis on praegu väga külmad, kihisesid kord miljoneist loomadest. Mammut, mis leidi Siberist, oli tuhandete aastate eest kükk asendis rabapinnasesse külmunud. Tema suust ja maost leiti veel rohelis sööta. Liha oli peale looma väljasulatamist veel sööda. Ja nüüd järgneb kirjeldus, kuidas see võis sündida. Määratu suured karjad, tugevaid, hästi söönud loomi, kes ei olnud kohanenud väga külma kliimaga, sõid päikese paistelistel aasadel rahulikult toitu. Maitsesid õitsevat võilille ja seda temperatuuri juures, mil meie ei oleks tõenäoliselt mantlit vajanud. Äkitselt ja ilma nähtava põhjuseta said nad kõik surmatud ja veel enne, kui nad viimased toidupalad suutsid alla neelata. Surmati. Ja siis külmusid nad nii kiiresti, et iga rak nende kehas on täielikult säilinud. Naiivne kirjeldus, kui seostada seda jääaja tulekuga. Isegi tänapäeva laboratoorsetes tingimustes on väga raske nii suuri organisme külmutada. Seal aga pidi see toimuma nii ruttu, et loom ei jõudnud pikaligi kukkuda. Kui aga mõelda veeuputusele ja sellega seoses toimunud äkilisele külmenemisele, eriti seoses seni maad kaitsnud veekihi alla sadamisega, millega võisid kaasneda enne maa atmosfääri rahunemist kosmilise külma lained, siis muutub kõik arusaadavaks. Veeuputuse tõenditena võiksime tuua veel maa lõhed Inglismaa ja mujal Euroopas, kus on segamini elevantide, kaamelite, karude ja hobuste ning teiste loomade luud. Et nende luude hulgas on ka inimeste luid, siis pole ime, kui neist mõni monstrum konstrueeritakse või kombineeritakse ja öeldakse, et see on su isa. Alles hiljuti konstrueeriti seajäänustest eelajalooline inimene. Kuidas me seda eksitust nimetaksime, seda tegid eri teadlased. On olemas kivide hunnikuid kõrgetes ja kuivades paikades, kilomeetrite ulatuses, nagu vee pool kokku paisatud. Nad on sinna äkkiliselt toodud, sest nad ei ole lihvitud, vaid teravate kantidega. Need on Kreetal Põhja-Aafrikas, kus jääaega ei ole ju olnud. Teadlased ütlevad, et seal Aafrikas näiteks ei ole jääaega olnud. Aga ometi ka sealt leitakse neid suuri kivilasusid. Edasi jutustavad veeuputusest suured kivisöömaardlad paljudes paikades. Kuidas nad said sadade meetrite sügavusse maa alla? Need olid metsad, mis maeti elavalt. Puu elavalt maetud ei saanud kõduneda ja ainult hapnikupuudus võib teha puust kivisöö. Ja seal nendes lademetes on maisma taimede jäänused segi süvamere loomade jäänustega. Ainult katastroofiline veeuputus võis seda teha. Kuidas on lood aga nafta tekkimisega? On selge, et nafta on orgaanilise päritoluga. On palju alust arvata, et see on tekkinud mereloomade, eriti kalade mattumise tagajärjel maaõõnsustesse. Seoses veeuputusega kaasneva maa reljeefi muutumisega. Piibel ilmutab, et enne veeuputust valitses maa peal ühtlane soe kliima, kusjuures vesi laotuse peal, esimese Moosese 1.7, moodustas veekihi ümber meie planeedi. Veeuputuse ajal aga langes see alla, kusjuures põhja- ja lõunapoolus näpistas otsekohe kosmiline külm. Uue maa kirjelduses annab üks fakt ja merd ei olnud enam, ilmutuse 21.1 mõista, et Jumal taastab selle algse veekihi planeet maa ümber, laotuse peal. Ja maa peale jääb sellepärast tunduvalt vähem vett kui praegu. See aga tagab jällegi kogu planeedi pinnal ühtlase sooja kliima. Me ei saa siiski jääda, aga täna veeuputuse juurde. Vaid pöörame oma tähelepanu veel mõnele kisendavale kivile. Mis nõuab, et meie korrigeeriksime oma suhtumist piibli faktidesse. Näiteks ei saa me enam mõelda Abrahamist kui harimatust külamehest, vaid kui rikkast ja haritud usuisast, kes tuli välja Kaldea Uurist. Esimese Moosese 11.31. Mõni ütleb, et sellist linna ei ole olnudki. Võib-olla oli see mõni maa kolgas. Nüüd on välja kaevatud suure Uuri linna raamatukogu. Ühe tolle aja maailma suurima linna raamatukogu, kust on leitud ajalooraamatuid, sõnaraamatuid, käsuraamatuid, arstiteaduslikke raamatuid, matemaatika ja astronoomia raamatuid ja palju teise raamatuid. Sellises tsivilisatsioonis elas Abraham. Aga Sooduma ja Gomorra lugu, kas see on legend? Jumal saatis piibli aruande järele nende linnade peale tuld ja väävlit. Ja viienda Moosese raamatu 29. peatükis 22. salmis on mainitud, et selle maha jäetud paigaga ühenduses on ka soola. Soodom asus kord seal, kus nüüd kõrguvad soolamere paljad kaldad. Ja seal samas läheduses, kus iljuti leiti surnumere käsikirjad. See koht ongi jäänud soolaseks ja paljaks, nii nagu Jumala oli öelnud. Siis üks lugu, mis sai alguse 1798. aastal, mille Napoleon alustas oma Egiptuse sõjakäiku. Koos sõduritega oli tal kaasas 120 kunstnikku ja õpetlast, kes pidid välja kaevama ja kirjeldama Egiptuse antiikseid ehitisi. Aleksandriast kuni esimese suure koseni laius nende ees üle 600 miili ulatuses. Suur muuseum. See on peaaegu 1000 kilometri ulatuses. Seistes püramiidide all lausus see väike kindral need tuntud sõnad. 40 sajandit vaatavad alla teie peale. Kõikjal templite ja püramiidide seintelt vaatasid Napoleoni ja tema sõdurite poole imelikud hieroglüüfid. Ja keegi Egiptuses ega terves maailmas ei suutnud neid lugeda ega neid mõista. Kuid järgmisel aastal, kui üks tema sõdureist kaevas parajasti kaevikute Niiluse deltas, sattus ta ühe imeliku kivi peale. Selle basaltkivist plaadi leidmist, me nimetame seda Rosetta kiviks, võiks pidada esimeseks suureks avastuseks tänapäeva arheoloogias. Millest sellele kirjutatud tekst kõneles, see on väikese tähtsusega. Tähtis on aga, et see oli kirjutatud kolmes erinevas keeles. Egiptuse hieroglüüf kirjas, Egiptuse kursiivkirjas ja kreeka keeles. Kuna kreeka keel oli kergesti mõistetav, siis suutsid kannatlikud lingvistid 20-aastase töö tulemusena dešifreerida ka teised kaks kirjutist. Nüüd võisid teadlased lugeda Egiptuse keeles kirjutatud tekste, kirjutatud antiiksete vaaraode ajal. See avas teadlastele unustatud tsivilisatsiooni suured aarded. Uks minevikku oli avatud ja sealt hakkasid paistma säravad valguskiired kahtlaseks peetud piibli aruannetele. Näiteks peeti kaua piibli viiteid hetiitidele mitte ajaloolisteks. 48 korda on piiblis mainitud hetiite kui suurt ja vägevat rahvust. Ja lõpuks muutuks Jeesuse päritolugi kahtlaseks, kui mitte uskuda piibli aruannet, et Taavetile sündis Saalomon hetiidist naisest. Ja juba Abrahamile oli tegemist hetiitidega. Kuidas võtta teda oma usu isaks, kui lugu Abrahamist ei ole tõsi? Koos oma naisega maeti Abraham hetiitidelt ostetud hauda. Ajaloolased ütlesid, hetiite pole olnud. Sest pole võimalik, et nii suur rahvas oleks kadunud ajaloo areenilt ühtegi märki endast jätmata. Ja tõepoolest, kaua aega olid ainsaks tõendiks hetiitidest piibli tunnistused. Aga neid ju ei usuta. Samal ajal vaatasid idamaale teadlaste uskmatusele vastu veidrad sambad, massiivsed varemed, kõikjal arusaamatud hieroglüüfid. Siis leiti Rosetta kivi, dešifreeriti Egiptuse kirjad ja loeti massiivsetelt sammastelt ja antiiksete paleede seintelt, kuidas Egiptuse vaarao Ramses teine kirjeldab jälle ja jälle oma poliitilisi konflikte võimsa hetiitide impeeriumiga põhja pool. Siis pöörduti salapäraste varemete poole Kesk-Türgis, mida märgati juba 1834. aastal. 1880. aastaks julges üks vapper arheoloog püstitada teooria, et need varemed olid kord hetiitide impeeriumi pealinn. Ja alles 1946. aastal dešifreeriti hetiitide hieroglüüfid ning nüüd teatakse, et võimas hetiitide impeerium ulatus kord Mustast merest kuni Damaskuseni. Isegi eesti keeles on ilmunud raamat hetiitide impeeriumist. Hetiitide impeeriumi saladuste jälil. Piibli aruanne on tõde. Piiblit võib usaldada. Kas Siinai on legend? Ei, see majesteetlik mägi seisab tänapäevani omal kohal. Ja samal kohal, kus kord asus Iisraeli leer, samal lagendikule karjatatakse nüüd lambaid. Jumal karjatas seal oma lambaid. Nüüd karjatatakse seal päris lambaid. Mäe jalamile ehitatud klooster ei luba ka unustada seda paika. Joosua raamatu 6. peatükis kirjeldatakse Jeeriko vallutamist. Kuid kas Jeeriku on ikka olnud? Välja kaevatud varemed tõestavad seda, et see linn on olnud kord suur kindlustatud linn. Aga kust tõi Iisraeli kuninga Ahabi naine, siidonlaste kuninga tütar, oma ebajumala preestrid? Baalide linnas Baalbekist. Kas selline linn oli siis olemas? Selline linn, kus nii suurt tähelepanu osutati ebajumala teenimisele, et seal võidi tuua sadade viisi ebajumala preestreid. Tänapäeval on ka päikese jumala linn Baalbek välja kaevatud. Milles tunnistavad nii vägevad sambad? 18 meetrit kõrged ja 1200 tonnise kiviga selle otsas. Keegi ei suuda mõista, kuidas inimesed ilma tänapäeva tehnikata võisid 12 000 tonnise kivi sinna otsa toimetada. Eks see ole ebajumala tempel. Jupiteri tempel. Kasutamata jäänud 1400 tonnine kivi seal lähedal asuvas karjääris näitab, et nad olid valmis aina suuremateks ohriteks oma ebajumalate altarile. Ainult elav jumal segas vahele ja tegi nende linna maatasa koos ebajumalatega. Võiks palju rääkida Niineve leidudest. Kuidas prohvet Nahumi kuulutus on täpselt täitunud? Ilma Niineve linnata ei oleks ju ka Joona lugu. Võiks rääkida väljakaevamiste tulemustest antiikse Baabiloni varemetel. Kuidas avastati, et prohvet Taanielil oli siiski õigus? Belsaassar oli ikkagi Babylonia viimane kuningas. Kui kaua seda ei usutud. Nüüd on välja kaevatud isegi Belsaassari pidusaali jäänused pildil. Kindlasti see sama saal, mis oli tundnud elava jumala puudutust Kui üks käsi kirjutas selle seinale sõnad, mene, mene, tekel, ufarsin. Enne Jerusalemma jõudmist tahaksin peatuda veel Tüüroses. Liibanoni rannikul, kus kalamehed parandavad oma võrke, kinnitades meie usku piiblisse. Kuidas? Aga vaat nii. Kunagi asus siin suur ja uhke ebajumalaid teeniv linn. Saatan oli end siin nii kapitaalselt sisse seadnud, et prohvet, kes kirjeldab Tüürost, kirjeldab samal ajal ka saatanat. Skeptikud muidugi ei uskunud kaua, et selline linn üldse eksisteeris. Aga nüüd on ka selle linna varemed välja kaevatud. Ja leitud, et enam täpsemalt ei saa prohveti kuulutus tõdeneda. Kui on tõdenenud prohvet Hesekieli kuulutus õitseva linna Tüürose kohta. Kuulge, need hävitavad Tüürose müürid. Ja prohvet Hesekiel nimetab ka kuningas Nebukadnetsari nime. Need hävitavad Tüürose müürid ja kisuvad maha ta tornid. Ja mina pühin sealt ära ta põrmugi, ning teen ta paljaks kaljuks. Temast saab nootade kuivatuspaik, mis asub keset merd. Nad kisuvad maha su müürid ja lammutavad su kaunid kojad. Su kivid, puud ja prühi nad heidavad vette. Hesekieli 26, 4, 12. Mitte palju aega peale selle prohvidi kuulutuse saabumist Jumala käest hävitas kuningas Nebukadnetsar vana Tüürose linna. Ta tegi seda tavaliselt, nagu ikka linnu hävitatakse, ja näis, et prohveti kuulutuse detailid ei täitunud. Ja peagi ehitati laastatud linna lähedale saarele uus Tüüros. Kuid pange tähele, mis juhtus 250 aastat hiljem. Lähenes Makedoonia kuningas Aleksander Suur oma vägedega. Kõik, kes veel elasid laastatud vanas Tüüroses, põgenesid saarel asuvasse uude Tüürosesse. Ja selleks, et viia oma väed saarele, kiskus Aleksander Suur oma vägedega maha puit ehitised, kandis ära kivid, fundamendid ja isegi prügi, et ehitada sellest tamm saare peale. Kõik linna materjal viimse nii kanti merre. Endise linna kohale jäi tõepoolest ainult paljas kalju. Tüürose linn, mis kord oli suureks mureks, Jumala rahvale ei ohusta enam Jumala kogudust. Vastupidi, tänapäeval teeb ta enam peavalut ateistidele, sest enam täpsemalt ei saa prohveti kuulutus tõdeneda. Ma teen sind paljaks kaljuks. Sinus saab nootade kuivatuspaik. Sind ei ehitata enam üles. Kuulutas Hesekiel, 26. peatüki, 14. salm. Just nimelt, kaluritele on siin hea lage paik oma nootade kuivatamiseks ja parandamiseks. Ja seda pilti võib seal näha alati. Kuid läheme lõpuks Jerusalemma. Ja meile teatatakse, et vanas Jerusalemmas on leitud litkostrooton, koht, kus Jeesus seisis Pilaatuse ees ja mõisteti surma. Kuid samas teatatakse meile, et Jerusalemma müüri taga on leitud haud, kuhu maeti Jeesus. Ja me võime siseneda ja igaüks veenduda, et see haud on tühi. Jeesus elab. kui me selles veel kahtleme, siis helistame juba täna palvetelefoni kaudu taevasse Jeesusele ja me saame vastuse, sest Jeesus elab. Aamen.
Thank you.